Bine v-am găsit! Astăzi la Lumea Religioasă avem subiecte sensibile. Islamizarea Europei, între mit și realitate. Sau cum poate Europa să-și păstreze identitatea creștină, sunt doar două întrebări de care ne vom ocupa astăzi. La mijlocul secolului 21, cel puțin 7,4% din locuitorii Europei ar putea fi musulmani. Acesta este rezultatul unui studiu publicat de Pew Research Center din Statele Unite ale Americii. Liderul spiritual budist Dalai Lama spunea și el în 2019 într-un interviu pentru BBC că Europa este pentru europeni, iar continentul ar putea deveni musulman sau african dacă migranții nu se vor întoarce în țările lor natale. În plus, Europa se confruntă cu un nou aflux de migranți care încearcă să ajungă pe continent trecând Marea Mediterană. Și dacă adăugăm și fotografiile publicate de organizații caritabilă spaniolă, în care apar femei și copii morți aduși la mal de valuri, realizăm importanța acestor subiecte. Poate ceea ce încă ne mai liniștește este rezultatul studiilor publicate conform cărora creștinii rămân grupul religios cel mai numeros din lume. Întrebarea este, până când? Rămâneți alături de noi, începem! La mijlocul secolului 21, cel puțin 7,4% din locuitorii Europei ar putea fi musulmani. Acesta este rezultatul unui studiu publicat de Pew Research Center din Statele Unite ale Americii. Cifrele furnizate de Institutul de Cercetare din America ar putea să intensifice dezbaterile europene privind migrația. Studiul privind cele 27 de state ale Uniunii Europene plus Norvegia și Elveția analizează concomitent câteva scenarii. Le vom analiza cu invitatul nostru de astăzi. Cât despre liderul spiritual budist Dalai Lama, el spunea prin 2019 într-un interviu pentru BBC că Europa este pentru europeni, iar continentul ar putea deveni musulman sau african dacă migranții nu se vor întoarce în țările lor natale. Dalai Lama, care a trăit ca refugiat în India după ce a fugit din Tibet în 1959, spune că numai un anumit număr de migranți ar trebui să fie lăsați să rămână în Europa. Comentăm această realitate cu pastorul Gabriel Ișvan. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Bine v-am găsit.
Așadar, islamizarea Europei, mit sau realitate?
E evident că este un fenomen în creștere, e o realitate. Despre islamizarea Europei, totuși se spune că în 2050 procentul, dacă se menține trendul actual, atinge nivelul de 14%. Dacă ai o minoritate de 14%, probabil este prea mult să spui islamizare sau că deja minoritatea s-a impus. Însă aceasta este direcția. Dacă nu se va întâmpla în 2050, se va întâmpla mai târziu, dacă pământul acesta va mai exista. Direcția este clară. Islamul se dezvoltă în Europa.
Studiul american analizează trei scenarii. Care sunt acestea? Cu siguranță v-ați uitat pe ele, v-au atras atenția în mod deosebit. Ce ne puteți spune?
Da, m-am uitat pe scenariile studiului. Vorbesc în ceea ce privește sursele de creștere, imigrația care a fost intensă și apoi s-a oprit, dar chiar dacă imigrația se oprește acum și nu mai vine niciun islamic în Europa, trendul de creștere se păstrează pentru că populația islamică este mult mai concentrată pe familie, pe nașterea de copii. Analizele arată foarte clar faptul că media de nașteri pe femeie islamică este cu cel puțin un copil mai mare decât media de nașteri pe femeile europene. Fenomenele acestea pur și simplu există. Ne uităm, populația Europei este în descreștere, dar ceea ce vine în Europa sau ceea ce a venit în Europa, și mă refer la populația islamică care își aduce cultura și modul de viață, pur și simplu face ca în rândul acestei populații să existe un boom. Sunt în continuă creștere și aceasta se vede deja cu ochiul liber. Așadar, practic, la întrebarea ce ar trebui făcut ca să se oprească acest trend, răspunsurile sunt foarte greu de dat. Ce poți să faci? Adică poți să impui niște politici care se adresează unei minorități pe care deja o ai în țară? Este foarte greu de spus sau imposibil de împrinde acest lucru. Dalai Lama făcea mai mult o recomandare, apel. Spunea că oamenii care au venit în Europa din diferite țări și sunt în majoritate de religie islamică, au venit aici, au găsit adăpost, au învățat, s-au educat și acum datoria lor morală ar fi să se întoarcă în țările de proveniență și să contribuie la dezvoltarea acelor țări.
Dar Europa nici mai se poate întâmplă să controleze în momentul de față atât de bine.
Trendurile sunt foarte greu de schimbat. Gândiți-vă la, vorbim iarăși de pandemia noastră, pentru că vedem ce înseamnă trendurile. Când începe să o ia procentul în sus sau fenomenul în sus, iei niște măsuri, dar el tot merge în sus. Mult timp de momentul în care ai luat măsurile. Târziu își fac efectul. Iar când și-au făcut efectul și trendul se schimbă, dacă prea repede te oprești, direcția, la prima vedere, nu se vede vreo modificare, dar în mod clar, în timp, se amplifică. Aici este, lucrez cu oameni, nu lucrez cu viruși pe care îi poți izola printr-o mască sau printr-un vaccin. Ce poți să spui? Islamici să nu mai nască copii, să dai legi restrictive în Europa atât de civilizată și atât unde drepturile omului sunt atât de respectate. Acum, pur și simplu, realitatea aceasta o vedem în jurul nostru, în țările Europei, cum ar fi Franța, Germania. Mergi prin orașe și arată altfel, mult diferite față de acum 30 de ani. Deci nu este un fenomen care să fie la nivelul teoretic. Există și se va dezvolta. Și iarăși am spus, care este soluția? Nu știu dacă există vreo soluție.
Nu știți dacă este o soluție. Atunci să punem întrebarea, să spunem altfel, o Europa creștină, cum poate să-și păstreze identitatea creștină?
Ei, aici e o discuție foarte largă și putem să mergem pe mai multe direcții. Unul dintre secretele în dezvoltării islamului este că creștinismul nu mai este unul biblic, ci a fost foarte mult corupt, ceea ce permite islamului să critique extrem de mult creștinismul cu Biblia în mână și să le arate propriilor credincioși: dacă nu rămâneți fideli învățăturilor noastre, o să ajungeți ca ei care au cartea în mână și nu-i respectă învățătura. Adică islamicii pot acuza pe europeni de prostituție, de consumul de alcool, de consumul de carne de porc, de faptul că au, de exemplu, icoane, statuete și așa mai departe la care se închină, și islamicii spun că acestea este idolatrie, ceea ce spune și Biblia de altfel. Adică asta este una dintre marile slăbiciuni ale creștinismului, că s-a diluat foarte mult de față de Biblie. În același timp, acum...
sugerați cumva că amenințarea este chiar în interior.
Păi orice imperiu și orice forță, înainte ca să cadă în mâna dușmanilor exteriori, s-a erodat pe interior.
Dar... Și atunci islamizarea este un subiect artificial, ar trebui să ne îngrijoreze mai puțin.
E delicat. Eu cred că poate ar putea să țină... Dumnezeu lucrează foarte interesant în timpul istoric. Dacă nu asta ni se pare o veste tristă, că nu creștinismul este amenințat, probabil, în optimismul meu, cred că Dumnezeu va folosi lucrul acesta ca să renască creștinismul autentic. Pentru că creștinismul va trebui să răspundă acuzelor pe care în mod direct le aduce islamul acum în mijlocul țărilor creștine, nu în țările izolate de undeva din Orientul apropiat. Da? Și atunci, cu ce poți să răspunzi la întrebarea? Voi sunteți idolatri? Porunca spune să nu te închini la niciun obiect făcut de mână omenească. Tu, creștinule, de ce te închini? Și atunci creștinul va trebui să dea un răspuns foarte clar. Și nu mai merge cu explicațiile acelea pe care le dădeau și grecii antici, că de fapt noi nu ne închinăm la statuia în sine, ci la sfântul pe care reprezintă statuia și așa mai departe. Și nu, eu cred că este din acest conflict, din această ciocnire, creștinismul autentic este singurul răspuns care se poate impune. Și în rest... În rest, da, este posibil ca creștinismul să se autodistrugă înainte ca să fie înghițit de islam.
Da. Întrebarea este cum să păstrezi sau cum să ajungi la creștinismul autentic. Mergem mai departe în încercarea de a vedea cum poate Europa să-și păstreze identitatea creștină. BBC informează că o organizație caritabilă spaniolă a publicat o serie de fotografii în care apar femei și copii morți aduși la mal de valuri pe o plajă din Libia. Organizația non-guvernamentală Open Arms a primit fotografiile din Libia și susține că în ele apar oameni care au încercat să treacă Marea Mediterană ca să ajungă în Europa, o rută periculoasă pentru migranți. Cel puțin 743 de migranți au murit înnecați în Marea Mediterană anul acesta. Potrivit datelor publicate de Organizația Internațională pentru Migrație din cadrul Organizației Națiunilor Unite, au existat 630 de morți doar în zona centrală a Mării Mediterane. În 2021, comparativ cu 2289 de morți la nivelul întregii mări în 2020. Reacționând la imagini, premierul italian a declarat: imaginile în care apar bebeluși și copii mici morți pe plajele din Libia sunt inacceptabile. Europa se confruntă cu un nou aflux de migranți care încearcă să ajungă pe continent trecând Marea Mediterană. Aproape 13.000 de oameni au ajuns în Italia anul acesta, iar încălzirea vremii ar putea crește numărul celor care sosesc. Din Italia vine cu detalii pentru Lumea Religioasă azi pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Oraș și bucuros să vă regăsesc din nou încă o dată la acest program.
Așadar, vorbim despre mirajul lumii mai bune și invazia Europei. Europa va deveni musulmană? Ce părere aveți?
Dacă ar fi să recitesc pe Erdogan, care prin gura unui reprezentant al Parlamentului său spunea că în curând Europa va deveni musulmană dacă așa vrea Allah, aș putea să răspund că va deveni musulmană dacă așa va vrea Europa. Este clar în ceea ce am vorbit până acum că există o tendință importantă, statisticile nu pot să nege lucrul acesta, însă depinde foarte mult de ceea ce vor face europene în perioada aceasta. Spunea colegul meu că nu sunt soluții. În realitate se procedează, sunt câteva direcții importante de care voi aminti puțin mai târziu, însă vreau să spun ceva, Beatrice, că am văzut și eu imaginile pe care tocmai le-ai amintit. Am avut ocazia să lucrez în și printre persoane care au venit, au traversat marea în bărci, lângă Ara din Termini, în Roma, pentru câțiva ani de zile am dus mâncare la persoanele care dormeau în gară. Deci, într-adevăr, sunt oameni care sunt disperați. Deci e o călătorie a disperării.
Cum se vede din Italia moartea din Mediterana și ce soluții se întrevăd pentru migranții cu care se confruntă Italia? Spuneam de 13.000 doar anul acesta.
Deci moartea nu se vede diferit din Italia. Este la fel în orice loc pe fața pământului, la fel de dureroasă, la fel de crudă, rece, neașteptat. Oameni care vor să își găsească eliberarea, salvarea, ajung în cele din urmă să-și piardă zilele în mijlocul mării. Vorbeam cu un tânăr care a venit din Pakistan pe jos, luni de zile ca să ajungă în Italia. Un copil de 15 ani împreună cu alți tovarăși și în Italia dormea în gară. Deci călătoria speranței de fapt se termină într-un eșec pentru foarte mulți dintre ei. Însă Europa, pe de o parte, pare să fie indiferentă, marea majoritate, în realitate însă se petrece ceva. Există două direcții de implicare majoră, două direcții care încearcă să rezolve problema aceasta. Pe de o parte este intervenția politică a Europei, care investește tot mai mult în ultimul timp în comunitățile de musulmani care sunt în Italia, mă refer, dar știu că și în alte locuri, în Germania, în Anglia, se deschid tot mai multe oportunități pentru integrare, pentru că atunci când ei ajung, ei au tendința să-și construiască celule de supraviețuire, comunitățile islamice, cum de fapt au construit și românii, comunitățile românești, ruși și așa mai departe. Și atunci este o presiune destul de importantă ca aceste comunități să se integreze în societatea unde sunt. Li se oferă posibilități de studiu, li se oferă cursuri, li se oferă chiar Universitatea din Manchester a deschis o catedră de teologie islamică, se formează, se dă posibilitatea să se formeze imami în Europa, deci nu în țările de origine, în Europa, deci se construiește o nouă teologie, o nouă cultură islamică europeană. Și să nu uităm că în 2004 în Marea Britanie și în Anglia, în Marea Britanie și în Germania, cred, numărul cărților publicate în arabă a fost mai multe decât toate cărțile publicate în lumea islamică. Deci este o încurajare pe de o parte politică ca aceste comunități să se integreze. Și încă o propoziție și apoi vă las microfonul. Pe de altă parte, se formează lideri politici islam, de origine islamică, musulmani, care influențează țările de origine. Deci nu o modificare doar la nivel european, ci aceasta vizează și schimbarea viziunii în țara de origine. Aceasta este din punct de vedere politic. Mai este o acțiune de background care vizează salvarea Europei, dar are rădăcini religioase.
Ce soluții întrezăriți pentru păstrarea identității creștine a Europei?
Exact, este ceea ce anticipam mai înainte. Există la nivelul comunității europene, deci din background religios, tendința de a cristaliza așa numitele rădăcini de tradiție creștină. Se accentuează tot mai mult ca să se introducă la nivel legislativ legi cu nuanță dogmatică creștină, de exemplu legile cu caracter duminical, care se introducă duminica ca zi de sărbătoare pentru Europa, tipul religia în școli sau religia în politică. Deci tendința de a cristaliza, de a consolida tot mai puternic caracterul creștin al Europei ca să poată face față avalanșe de nouă teologie islamică. Eu personal concluzionez cu o simplă afirmație, așa cum spunea colegul, cred că n-ar trebui să ne speriem, numerele nu ar trebui să ne sperie. În realitate, această invazie poate să fie o ocazie fantastică ca Evanghelia să ajungă nu doar la inima europenilor care să se trezească în confruntările care le au, ci chiar să ajungă la cele persoane, cele popoare care n-ar fi avut niciodată ocazia să cunoască Evanghelia, să cunoască pe Hristos.
Aș zice, Doamne ajută, mulțumesc foarte mult pentru că și astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă, ne vedem și cu alte subiecte în alte emisiuni. Încă o dată mulțumesc. Noi mergem mai departe. Chiar dacă mulți se tem de schimbarea proporțiilor, creștinismul a rămas cel mai extins fenomen religios. Astfel, în lume trăiesc 2,18 miliarde de creștini, cu alte cuvinte, o treime din populația globului, formând cel mai numeros grup religios înaintea musulmanilor. Numărul creștinilor a crescut de 4 ori în ultima sută de ani, aproximativ la fel ca populația mondială, ceea ce înseamnă că procentul creștinilor a rămas aproape stabil, de la 35% la 32% în prezent. Urmărim pe acest subiect rubrica Perspective în lumea religioasă, prezintă pastorul Claudiu Țepuș.
Creștinii rămân cel mai mare grup religios din lume. În această ocazie suntem interesați să observăm care este trendul în acest domeniu. Surprinzător este că în Europa numărul creștinilor este în declin. De ce nu mai este interesată Europa de creștinism? Potrivit unei noi analize demografice a Centrului de Cercetare Pew, creștinii au rămas cel mai mare grup religios din lume, reprezentând aproape o treime din cei 7,3 miliarde de oameni ai Pământului. Dar raportul arată, de asemenea, că numărul creștinilor din inima religiei, așa cum este considerat continentul Europei, este în declin. Creștinii la nivel global au avut cele mai multe nașteri și decese din orice grup religios în ultimii ani, conform modelelor noastre demografice. Între 2010 și 2015, aproximativ 223 de milioane de copii s-au născut din mame creștine. Aproximativ 107 milioane de creștini au decedat, rezultând o creștere naturală de 116 milioane. Dar, printre creștinii din Europa, situația este diferită. Decesele au depășit numărul nașterilor cu aproape 6 milioane în această scurtă perioadă. Numai în Germania s-au estimat cu 1,4 milioane mai multe decese în rândul creștinilor decât nașterile în aceeași perioadă. Această scădere naturală a populației creștine în vârstă a Europei a fost unică în comparație cu creștinii din alte părți ale lumii și din alte grupuri religioase. De fapt, musulmanii și cei neafiliați religios din Europa au cunoscut creșteri naturale ale populației lor. La nivel global, musulmanii reprezintă al doilea grup religios ca mărime, 1,8 miliarde de oameni sau 24% din populația lumii, urmat de cei fără apartenență religioasă, hinduși și budiști. Adepții religiilor populare, evrei și membrii altor religii alcătuiesc părți mai mici din populația globului. Musulmanii au cunoscut cea mai mare creștere naturală din toate grupurile religioase, mai mult decât creștinii. Nașterile musulmanilor au depășit numărul deceselor cu 152 de milioane. Diferențele de vârstă sunt de asemenea importante pentru creșterea viitoare. Unii adepți ai unor grupuri religioase sunt predominant tineri, în timp ce membrii altor grupuri sunt mai în vârstă. Musulmanii au cea mai mică vârstă în ce privește media din toate grupurile religioase, 24 de ani, și asta va contribui la creșterea lor rapidă. Pentru hinduși, media este de 27 de ani, iar vârsta medie a creștinilor se potrivește cu cea globală fiind la aceeași valoare de 30 de ani. Toate celelalte grupuri religioase sunt mai înaintate în vârstă decât media globală. Desigur, nu toți copiii vor rămâne în religia familiei lor. În unele țări, inclusiv în Statele Unite, este destul de obișnuit ca adulții să părăsească religia din copilărie și să treacă la o altă credință sau să rămână fără credință. Cu toate acestea, la nivel global, efectul schimbării religioase este umbrit de impactul diferențelor de fertilitate și mortalitate. Într-adevăr, diferențele de fertilitate între grupurile religioase sunt unul dintre factorii cheie din spatele tendinței actuale ale populației și vor fi importante pentru creșterea viitoare. La nivel global, musulmanii au cea mai mare rată a fertilității, o medie de 2,9 copii pe femeie, cu mult peste nivelul de minim necesar de obicei pentru a menține o populație stabilă. Acest avantaj al fertilității este unul dintre motivele pentru care se așteaptă ca musulmanii să-i ajungă din urmă pe creștini în deceniile următoare. Creștinii dețin a doua cea mai mare rată de fertilitate, 2,6 copii pe femeie. Fertilitatea hindusă și evrească sunt ambele chiar sub media globală de 2,4 copii pe femeie. Toate celelalte grupuri religioase majore au niveluri de fertilitate prea mici pentru a-și menține populația. Este clar că asistăm la o scădere a natalității printre creștinii din Europa. Vă imaginați cum ar arăta Europa fără o majoritate creștină? Între timp, ne amintim de cuvântul lui Dumnezeu. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul.
În studio se află în continuare pastorul Gabriel Ișvan. Cum s-a văzut lumea religioasă astăzi prin subiectul pe care l-am abordat?
Astăzi, lumea religioasă, cu provocările ei, ne trimite înapoi la începutul creștinismului. Creștinismul nu a depins de numere, ci de o relație profundă cu Hristos. În secolul I era o minoritate absolută, a plecat de la 12 bărbați analfabeți de undeva din, sau în fine, cu o educație precară de undeva din Orientul apropiat și s-a, pur și simplu, până în secolul al IV-lea, a cucerit lumea cunoscută de atunci. la fel rămâne autentic, aceeași soluție rămâne acum valabilă. Dacă creștinismul rămâne autentic la valorile pe care Dumnezeu le-a dat, Hristos a spus-o, că însă locuința morților nu va putea să înghită Biserica lui Hristos. Și de aici sunt liniștit. În rest, toate celelalte fenomene, da, sunt îngrijorătoare, dar nu trebuie să ne sperie și trebuie să rămânem cu ideea aceasta că esența creștinismului este la dispoziția fiecăruia dintre noi și Hristos se va lupta
chiar
pentru fiecare copil de al lui.
Chiar la dispoziția fiecăruia dintre noi, chiar
absolut,
la dispoziția...
Absolut, absolut. Fiecare dintre noi.
Celor de acasă.
Hristos are nevoie de un om autentic prin care el poate să se manifeste. Și istoria este plină de astfel de declarații și chiar mergând și mai departe, dacă nu va fi omul, și pietrele vor vorbi în favoarea lui Hristos. Asta este promisiunea lui Dumnezeu și este sigură. Restul studiilor au limitele lor, sunt văzute parțial, dintr-un anumit punct de vedere, poate și cu intenție politică de a favoriza un grup sau altul, sau de a influența anumite decizii. Aici este un tablou foarte complex pe care nu-l știm, dar știu promisiunea lui Dumnezeu și tot ceea ce se întâmplă nu e o surpriză pentru Dumnezeu și nici pentru cei ce studiază puțin fenomenele istorice și mai ales religioase. Dar creștinismul este unic. Nici o religie nu a pornit cum a pornit creștinismul. Atât de cu oameni, atât de puțin pregătiți, atât de puțin influenți, fără sabie în mână sau forță economică ori armată. Și uite că ceea ce a oferit creștinismul, și anume învierea reală a lui Hristos și a tuturor celor ce cred în Hristos, a fost ceea ce a făcut creștinismul mare. Doar acest lucru poate să-l țină, poate să țină religia creștină ca o sursă de speranță și de răspunsuri la întrebările vitale ale oamenilor.
Mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. De altfel, ne vom întâlni pe tot parcursul săptămânii. Sunteți invitatul săptămânii. Vă mulțumesc. Ne vedem mâine la aceeași oră. Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine!